Parlamentní listy dne 8. března 2018 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tereza Spencerová už mají scénář v úvozovkách týdnu neklidu proti Okamurovi, Babišovi a nakonec Zemanovi. Negramotný Syřan si užívá baráček v Německu, to je důležitý příběh. Válka ze Sýrie vyhnala jen asi 5 milionů z celkem 23 milionů obyvatel. OSN někdy na konci loňského roku mluvila asi o 700 tisících, kteří se vrátili. Libanon před pár týdny oznámil, že počet syrských uprchlíků na jeho území klesl z 1,5 milionu pod milion. Stovky tisíc lidí se vracejí z Turecka, a to především do svých domovů na severu Sýrie, odpovídá editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová na dotaz, zda se do Sýrie začínají vracet uprchlíci. V rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech dodává, že ti v uvozovkách evropští Syřané jsou častokrát takoví, kteří se nejen nechtějí, ale ani nemohou vracet. Spencerová též komentuje demonstrace proti vládě na Slovensku a v té souvislosti i v uvozovkách demonstrantskou aktivitu u nás. První otázka pro Terezu Spencerovou. Delegace německé parlamentní strany Alternativa pro Německo dorazila do Sýrie. První, čeho si média všímají, je, že byla syrskou vládou přivítána. A co hůř, stanoviskem delegace je, že v Sýrii je bezpečno a uprchlíci se tedy mohou vrátit domů. Jak tuto delegaci vnímáte, včetně mediálních aspektů věci, je v Sýrii skutečně tak bezpečno, že by se váleční uprchlíci mohli začít vracet a mimochodem počítají oni sami, že by se vlastně po válce z Německa i odinut vrátili? Alternativa pro Německo není první politickou delegací, která do Sýrie ze západu Evropy dorazila. Celku pravidelně tam jezdí třeba i poslanci francouzského nebo italského parlamentu, byli tam i europoslanci a pokaždé se odehrají i rozhovory se syrským vedením, i když mám pocit, že tentokrát se AFD až k Bašaru Asadovi nedostala. Trochu paradoxně, ale zástupci německých antiislamistů pohovořili s hlavním syrským muftím. Největší specifikum této delegace podle mého spočívá v tom, že AFD je otevřeně protimigrantská strana, takže jejich proklamace o v uvozovkách bezpečné Sýrii, kam už se dá vracet, lze do značné míry vnímat jako součást jejich kampaně. Na druhou stranu ale platí, že s výjimkou 2-3 enkláv, v níž se stále válčí, se většina obyvatelné, tedy nepouštní, Sýrie pomaličku vrací k normálnějšímu životu. Válka ze Sýrie vyhnala v uvozovkách jen asi 5 milionů z celkem 23 milionů obyvatel. OSN někdy na konci loňského roku mluvila asi o 700 tisících, kteří se vrátili. Libanon před pár týdny oznámil, že počet syrských uprchlíků na jeho území klesl z 1,5 milionu pod milion. Stovky tisíc lidí se vracejí z Turecka, a to především do svých domovů na severu Sýrie. Čili, co si se v celku v uvozovkách hýbe, ale netuším, jaká jsou čísla o syrských uprchlících z Evropy. A už vůbec nevím, jestli se někdy hodlají vracet. Někteří určitě, třeba až pro své děti, získají občanství některého z evropských států. V problému v uvozovkách návratu, ale podle mého zásadní roli hraje skutečnost, že spousta z nich počátcích války aktivně podporovala islamisty, protože jim Saudy placení imámové v mešitách namlouvali, že islám zakrátko vyhraje, bude to hračka a nastane ráj na zemi. A Alláhu Akbar islám ale nevyhrál, naopak prohrává A jak říkám, mnozí z těch, kdo saudskému vymývání mozku podlehli, se před válkou a případnou smrtí nakonec schovali v zahraničí. A teď nemám na mysli jen některé vycvičené teroristy, kterých tu jistě bude také hodně, čekají na povel k útoku. Stačí si totiž vzpomenout na video Spiegel TV, které běhá po internetu a na němž si negramotný bousáč se dvěma manželkami a hromadou dětí užívá v Německu darovaného rodinného domku a čeká na příjezd třetí manželky a ani ho nenapadne hledat si třeba práci, protože německý stát je přece dostatečně štědrý. Alláhu akbar. To je příklad silně věřícího muslima, se kterým Němci moc nehnou a přitom z hlediska syrské společnosti představuje okrajovou skupinu. Syrie se oficiálně tváří, že přijme zpět každého, kdo se bude chtít vrátit, ale jedním dechem dodává, že ti, kteří podporovali džihád, bojovali v něm, nebo mu třeba jen finančně nebo jinak pomáhali, budou doma souzeni. Takové formulace znějí dost vágně na to, aby se s nimi dalo v uvozovkách kreativně pohrávat. A tak mám pocit, že si to spousta syrských muslimů, kteří ten Korán v uvozovkách fakt žerou, s návratem rozmyslí. Je to ironie. Západ chtěl svrhnout syrský režim i za cenu toho, že nechá Sýrii ovládnout teroristy z Dajíše a podobných skupin a prozatím končí s tím, že si bude doma štosovat lidi, které opravdu, ale opravdu k ničemu nepotřebuje, zatímco syrská společnost se svým způsobem v uvozovkách nábožensky pročistí. A k tomu si přečtěte skutečnost, že tomu negramotovi se třemi manželkami a hromadou dětí, které budou všechny vychovány v jeho verzi víry, se společně s tisíci podobných v Německu i jinde dostalo VIP zacházení, protože přece v uvozovkách utíkali před řezníkem Asádem. Opakovali to mnozí, neboť věděli, co tady u nás spolehlivě zabírá, aniž bychom ovšem ve skutečnosti opravdu věděli, co jsou vlastně zač. A jakmile by jim nyní chtěl někdo ty výhody vzít, může se se zlou potázat. Ale znáte to, kdo seje vítr? Tím rozhodně nechci tvrdit, že mezi migranty nejsou lidé, kteří opravdu nepotřebují pomoc, ale ostatně už i Angela Merkelová konečně přiznala, že v Německu mají své no-go zóny. Pozdní přiznání, ale přece. Co s tím ale budou dělat teď, to by mě fakt zajímalo. Další otázka. Do východní Guty sužované boji prý nemůže dorazit humanitární pomoc. Na druhou stranu prý místním džihadistům nabízí Asad volný odchod. Místní občané se proti nim ostatně prý sami začali bouřit. Které z daných informací lze brát vážně a jak vypadá situace v Afrínu, kteří se snaží dobít naši spojenci z Turecka? Ano, po prvním týdnu syrského a ruského bombardování, které podle médií zabíjí po stovkách výhradně civilisty a ještě netrefilo žádného džihadistu, naše západní americké bomby už od Iráku přes Líbii až po Sýrii, Jemen, Somálsko a tak podobně naštěstí zabíjejí přesně naopak, začala pozemní fáze operace. Syrské armádě, respektive jejím různým složkám a frakcím, se během týdne podařilo osvobodit už asi polovinu východní Guty a asi kilometr jim chybí, aby celou oblast rozpůlili. Nicméně zatím se jednalo především o v uvozovkách pole, louky a sady, ty skutečné pouliční boje ve větších městech oblasti teprve přijdou. S tou humanitární pomocí to bylo fakt zamotané. Rusko prý nechtělo vpustit konvoj do Guty, dokud džihadisté nepustí ven civilisty. Ti pak nejspíš kývli, protože konvoj do oblasti vjel, ale bez části lékařských, chirurgických a podobných potřeb, které by nejspíš posloužily džihadistům. i když ti přece nemohou být zranění, když se útočníci trefují jen do civilistů. No a džihád nakonec, v uvozovkách za odměnu, vypustil ven 13 lidí. Do toho se Putin s Erdoganem, který má v Gútě své v uvozovkách umírněné džihadisty, dohodli na uvozovkách nutnosti řešit tamní humanitární krizi. A tak Rusko nabídlo džihádu volný odchod, který byl ale odmítnut s tím, že se bude bojovat až do konce, takže ano, humanitárním v uvozovkách kšeftům se ve východní Gútě příliš nedaří. Mě na tom vlastně ale nejvíc zaráží, že se neustále opakuje, že ve východní Gútě žije asi 400 tisíc lidí. Přitom se ale přiznává, že je to předválečný počet obyvatel. Nicméně džihadisté z Gúty ostřelovali Damašek a zabíjeli v něm a sami byli ostřelováni více méně poslední 4-5 let. A tak je krajně nepravděpodobné, že by tam pod nadvládou islámské armády Ahrár až Šám nebo Al-Kaidi všichni ti obyčejní lidé zůstali a neutekli jinam. Čili je velkou otázkou, kolik civilistů ve východní Gútě ve skutečnosti opravdu je. Pokud bychom měli vzít paralelu s východním Alepem, Západ neustále mluvil přinejmenším o 250 000 civilistů a nakonec se ukázalo, že jich tam bylo asi 60 tisíc, přičemž většinu z nich tvořili v uvozovkách civilisté se zbraní, tedy džihadisté a jejich vesměs početné rodiny. Co se ukáže nakonec v Gútě, si nedroufám odhadnout, ale 400 tisíc civilistů považuji za číslo krajně přefouknuté. No a Afrín v kostce. Turecko pokračuje v invazi, Kurdové se po celých praporech přesouvají na v uvozovkách frontu proti Turkům a přestávají plnit roli v uvozovkách americké pozemní síly, což Pentagon donutilo nejen k operativní pauze v boji proti Dajíši, ale jistě i k přemýšlení, jak bez Kurdů dokáže před Syřany ubránit, tedy ukrást, jejich ropná a plynová pole na východě země. Zatím jediné, co z Washingtonu vypadlo, jsou pohrůžky dalšími v uvozovkách kárnými útoky proti Syrii. Další otázka. Voliči v Itálii vůbec nepotěšili Evropskou unii, když nadpoloviční většinu hlasů odevzdali stranám, které jsou nejen protiimigrační, ale i eurokritické. Tématy voleb byla migrace a ekonomická bída jedné z největších ekonomik Evropské unii. Jak vnímáte volby a jak vnímáte evropské ohlasy na ně? Je to díra do trupu Evropské unie? Osobně mně to připadá jako hodně velká díra do trupu. V ostatních zemích Evropské unie zatím ve volbách v uvozovkách euroskeptici jen posilovali. V Itálii se ale o většinu hlasů podělilo hned několik jejich stran, ať už bude řeč o 5 hvězdách, nesmrtelném Berlusconim nebo o Lize Severu. Itálie má, pokud se nepletu, 3. největší ekonomiku v Evropské unii. Ale současně je na hranici bankrotu, i když ve skutečnosti je spíš už za ní a při životě je udržována jen statistickými kejkly a Italem Draghim v čele Evropské centrální banky, který své krajany odmítá potopit. Co až ale do čela banky nastoupí někdo jiný? Ve hře je tedy osud eura a stejně i unie jako takové. Na druhou stranu se mi ale nezdá, že by chtěli opravdu z Evropské unie vystupovat, protože vidí, jaké problémy s tím má Británie. Ale to euro? V každém případě je to pro Brusel rána, i když je rána očekávaná a nijak překvapivá. Politika Bruselu štve čím dál tím víc Evropanů a Itálie se svými v uvozovkách národními specifiky jen ukázala míru té nespokojenosti. Když si k tomu vzpomenete na nedávné přiznání Emmanuela Macrona, že by Francouzi v případě referenda hlasovali pro vystoupení z Unie, ukazuje se, že v uvozovkách jádro Evropské unie žádným jádrem Evropské unie není a že jsou to vlastně jen nafouknuté řeči několika politiků, kteří si žijí ve svém světě. Je ovšem bizarní, že mnozí už raději, než by hledali své vlastní chyby, házejí vinu za Itálii na Putina. Klika, že ho máme. Kdyby ho nebylo, museli bychom si ho vymyslet. Další otázka. Vladimír Putin ve svém výročním projevu vystrašil svět poznatky o nových ruských zbraních, zejména těch jaderných, proti kterým prý není obrany. Blafuje Putin, haraší v uvozovkách předvolebními zbraněmi? Rozjíždí závody ve zbrojení? Jejda, pane kolego, jak mám vědět, jestli Putin blafuje? A navíc vůbec se nevyznám v jaderné fyzice nebo ve zbraních a tak opravdu netuším, jestli se dá vyrobit malý jaderný v uvozovkách motůrek, který radikálně změní pravidla případných válek. Na druhou stranu je ale vždy lepší počítat s horší variantou. V uvozovkách Rusové takové zbraně fakt mají. Než se uklidňovat, že je to jen blaf, to dá rozum. Nicméně není mi pořád jasné, co si má Západ v takové situaci počít. Hodně neuvěřitelné mi přišly všechny ty komentáře, podle nichž Rusko Putinovým projevem roztáčí závody ve zbrojení. Jen samotné USA loni na zbrojení vynaložili skoro 643 miliard dolarů. Přičtěte k tomu rozpočty států, NATO a srovnejte s loňským ruským zbrojním rozpočtem, který podle zprávy v americkém senátu meziročně padl ze skoro 70 na 47 miliard dolarů. Vždyť jen letošní další rozpočtové v uvozovkách přilepšení Pentagonu je vyšší než celý ruský rozpočet na zbraně. Tak jak by kdo s kým závodil? Pokud ale zmíněné v uvozovkách Putinovy rakety a další superzbraně fakt existují, tak bude Západ muset na zbrojení vydávat další stovky miliard. Zkrátka chci říci něco jako bacha, aby nás Rusové s uvozovkách pětníkem v kapse neuzbrojili, jak to disciplí Reagan provedl se Sovětským svazem. A pokud si představíme, že fakt dokázali vyrobit superzbraně za hubičku, všechny ty arzenály, za které se na Západě utrácejí stovky miliard, budou najednou k ničemu. A vzpomeňte si, že USA trvají na tom, že se budou v uvozovkách kamarádit jen s těmi státy NATO, které navýší své výdaje na zbrojení, tedy na nákup amerických zbraní, alespoň na 2% HDP. Když jsou ale Rusové teoreticky o takový kus před námi, vnucuje se, s lehkou nadsázkou, silný pocit, že nás USA donutí kupovat vlastně zastaralý šunt, který nám v případě války k ničemu nebude. Neuvěřitelné, ale reálné. Tedy pokud si Putin, kterého bychom se jinak museli vymyslet, sám nevymýšlí. Další otázka. Po vraždě Jana Kuciaka na Slovensku přituhuje. Premiér Robert Fico vytáhl kartu George Sereše a lidé dál vycházejí do ulic. Někdejší premiér Černogurský mluví o začátku Majdanu, nicméně to by moc nedávalo smysl, protože Fico se rozhodl, že bude hodný, nebude dělat problémy Evropské unii a přivede Slovensko do jejího tvrdého jádra. Jak situaci vnímáte? Jinak všimli jsme si, že vás pobavili i české protesty proti Zdeňku Ondráčkovi. Už minule jsem přiznala, že nesleduji slovenskou politickou scénu nějak důsledně a dodneska nevím, za kým tam, kde stojí nějaký tamní Bakala, Háva, Šťáva, Pokorný a tak podobně. Čili není mi moc jasné, proč někteří politici a novináři a tak podobně říkají nebo dělají to, co říkají a dělají. Jistě, prvoplánově se ta tragédie dvou mladých lidí proměnila v hyenistickou politiku propletenou s každodenním novým zaručeným vysvětlením, ale k čemu to spěje, to opravdu netuším. Hlavně by to teď ze všeho nejdřív chtělo onu vraždu vyřešit, ale to se s nás řekne, než udělá. Chápu ale přitom mnohé paralely s Majdanem. Stejně jako třeba na Ukrajině, s tragédií Boeingu nad Donbasem hned se prstem ukázalo na viníka a následovaly útoky a sankce, ale když se odpovědnost měla doložit fakty, tak dodnes celé roky čekáme na nějakou zprávu, které by se neposmívaly i sami její autoři. A dnes v uvozovkách všechny stopy od vraždy pro změnu vedou k premiéru Ficovi. To mi připadá hodně slabé a omšelé. Ze všeho nejvíc to vypovídá o uvozovkách kvalitě politické slovenské scény. A že by uvozovkách Majdan proti Ficovi nedával smysl, když je slovenský premiér tak proevropský, vždyť tehdy na Ukrajině taky nesvrhávali uvozovkách pro ruského prezidenta, ale prezidenta, který jen chtěl pro svou zemi a svou kapsu, nezapomínejme na tamní zemitou kleptokracii, vyjednávat s Evropskou unií a Západem výhodnější podmínky. Nálepka pro ruský měla jen zastřít tuto jeho vzpurnost a obhájit tak jeho svržení. A Fico sice není proruský, ale proruským přece byl, i když opakovaně zpochybňoval smysl sankcí a tak podobně. A v případě Slovenska také hlavní roli hrají nevládní organizace, které se té vraždy chopily až podezřele rychle a připraveně. Když k tomu ještě prezident rovnou vyzve k pádu vlády, nebo já to tak alespoň cítím, na což mu premiér uvozovká vmete séreše, tak už to začíná být fakt divoké. A pro vše divoké, z ulice vzešlé a politiky podporované se pojmem uvozovkách majdanovské hodí. Jen doufám, že se nezačne střílet. Fakt. Ano, máte pravdu, že mě kauza Ondráček pobavila. Ne, že bych byla nějak nadšená, že je člen komunistické strany odhlasován do čela jakési komise, ale bylo by mi 28 let po pádu komunismu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku stejně jedno, kdyby zvolen nebyl. Prostě už dávno mi boj s komunismem připadá dost divný, hlavně proto, že už tu fakt žádný není. A není ani v Moskvě, dokonce ani v mongolském Ulanbátaru. A Čína, Vietnam nebo Kuba kráčejí takovou tou novátorskou cestou budování socialismu prostřednictvím kapitalismu, takže bych od nich nějakou pomoc pro Filipa a spol. Taky nečekala. A co víc, vůbec netuším, jaký je praktický rozdíl mezi šéfem komise a jejím členem, jakým Ondráček už byl, a nikomu to nevadilo. Ale pro některé lidi jsou symboly asi důležité, tak proč ne? Ale hlavně, že se teď náš v uvozovkách svět bez Ondráčka v čele parlamentního výboru hnedka proměnil v hezčí. Všimli jste si, slunce svítí a přívětivě hřeje, stát vzkvétá, dálnice se sami pokládají v první A kvalitě, mladí mají vyhlídky na práci, bydlení a třeba i tu rodinu, politici, kteří se sami halí do demokracie, najednou začínají pečovat o blaho obyčejných lidí, někteří dokonce převádějí stařenky přes přechody a ještě jim z vlastní kapsy přilepšují. Další otázka. Prezident Miloš Zeman bude dnes inaugurován na druhé volební období. Co mu poradit, co mu popřát, před čím ho varovat? Další v uvozovkách jejda, protože si myslím, že se v pohodě obejde i bez mých rad a varování, i když tu jeho traktaci Blízkého východu bych opravovala s chutí. Ale vážně, trochu se tím vracíme k předchozí otázce. Už těsně před druhým kolem prezidentské volby z drahošovského tábora zaznělo, že v případě prohry jsou připraveni v uvozovkách jít do divadel, což jednoznačně evokovalo rok 1989, čili potřebu převratu. A po demonstraci, která donutila Ondráčka k rezignaci, už je tu první v uvozovkách sraz v divadle. Na němž se má prý rozhodnout, jak se bude postupovat dál. Fahrplan je přitom ale napsaný, vsadím se, takovými terči v uvozovkách týdnů a měsíců neklidu budou Okamura, pak Babiš a nakonec Zeman. Lidé a síly, kteří prohráli ve volbách, se podle všeho připravují na permanentní protesty, které by měly útočit na všechny, kdo ve volbách vyhráli, čili koho si zvolila většina. Pokud, a zdůrazňuji ono, pokud se ale obhájci v uvozovkách demokracie rozhodli, že je třeba v uvozovkách demokracii zachránit lidovým hněvem na ulici, protože ve volbách jim to přece v uvozovkách nějak nejde, tak co s tím? A další otázka, co bychom v příštích dnech rozhodně měli sledovat? Ani nevím, co doporučit dřív. A touto větou skončilo okno do světa Terezy Spencerové.